Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Attila Vizauer, suntem la Costinești, la 21-a ediție a Galei Hop, Gala Tânărului Actor. Ieri seară s-au încheiat prezentările tuturor concurenților din această gală. Tot ieri seară s-a dat drumul la votul publicului, pentru că și publicul, cei care au fost aici în Costinești, dar și toți ceilalți care au urmărit pe internet toate prestațiile actoricești ale concurenților, pot vota pe internet, pe pagina oficială a Galei Hop, Gala Tânărului Actor, galahop.ro, așa, aceasta este adresa. Există acolo un dreptunghi frumos, votul publicului, puteți vota și interesați, cei care aveți favoriți, puteți vota de asemenea, dacă vreți să știți, să aveți confirmată ideea că ei chiar au fost bine în această gală, puteți să și urmăriți înregistrările cu toate reprezentațiile din cele luni, marți, miercuri, trei zile de concurs pe pagina de Facebook a Galei Hop, Gala Tânărului Actor, chiar așa se numește, Gala Hop, Gala Tânărului Actor. Să știți că este important și votul publicului, evident că în principal este vorba despre cei care au favoriți și își votează pe cei pe care le sunt prieteni, dar în acest mare număr de voturi există și voturile celor care n-au favoriți și care judecă cinstit, corect și obiectiv, am putea spune, din punctul lor de vedere, calitatea actoricească a celor care au fost în competiție. Dar mă rog, cam atât despre competiție. Vreau să vorbim astăzi despre un subiect care mi-a atras, sincer, foarte mult atenția. În cadrul atelierelor care s-au organizat în Gala Hop, am vorbit despre atelierele pe care le organizează, sunt organizate în cadrul Gala Hop. Era vorba de workshop Kineto, era vorba despre atelierul de rostire a poeziei coordonat de Ion Caramitru. Ion Caramitru aseară, într-un recital excelent, Mihai Eminescu și Nikita Stănescu, dincolo de acest workshop. Și, cum vă spuneam, mi-a atras atenția Coaching in Performing Art, sesiune de coaching individual. Aceasta, nici nu pot să spun că este atelier și ne vom lămuri de ce. Este coordonată de trei personalități în acest domeniu. Este vorba de doamna Monica Grigoriu, Sărtuna.
Bună ziua!
Ați auzit-o pe Monica Grigoriu, Sărătuna?
Bună ziua!
Acum am auzit-o și eu în căști. Narcisa Mocanu, Sărătuna?
Bună ziua, bună ziua!
Și Horea Murgu.
Bună ziua!
Așadar, coaching. Și citesc de pe pagina Galei Hop, coachingul este o cale a prezenței totale, o experiență a trăirii și a dialogului de substanță. Este despre întâlnirea autentică în care se comunică prin și dincolo de cuvinte, este un schimb complex și subtil ce naște un spațiu al clarității, o călătorie a cunoașterii de sine. Vă invit să trecem peste aceste cuvinte. Nu știu cine le-a oferit organizatorilor. Narcisa?
Eu sunt.
Da, ok. Și să vorbim despre ce înseamnă coaching în general. Înțeleg că sunt mai multe aspecte ale coachingului și după aceea ce avantaje poate aduce, de ce este necesară în lumea teatrului, pentru actori, pentru directori, pentru regizori și așa mai departe.
Să vorbim despre coaching în general.
În general, da.
Foarte scurt, coaching în general este poate cea mai eficace și e o cale modernă de dezvoltare personală și profesională. Dar despre coaching, despre valoarea coachingului, nu poți vorbi în afară spațiului experiențial. Deci mult mai mult poți spune despre coaching în momentul în care experimentezi asta. E o relație între coach și aspirant, client. În meseria noastră noi îl numim coachii.
Coachii este clientul.
Coachii este clientul,
foarte interesant,
da.
Termenul de client. Adică Horia, da.
Are o noimă pentru că o relație de coaching presupune o contractare, cum spunem noi. Nu neapărat un contract juridic semnat cu elementele unui contract juridic. E o contractare de regulă. În fiecare întâlnire există, mă rog, cei care s-au obișnuit, nici nu mai trebuie să-i inviți în felul ăsta, da, o invitație care e prezentă permanent. Pe ce temă vrei să lucrezi? Avem 50 de minute.
Stabilirea temei presupune un contract?
E o
contractare. Pentru că contractele sunt de parteneriat, de vânzare-cumpărare.
Exact. E o contractare. Noi când ne antrenăm ca să facem cât mai bine lucrul ăsta, mereu spunem, ai probleme la contractare. Sensul de contractare este clarificarea temei, precizarea temei. De multe ori, demersul într-o primă ședință, dacă câteodată și mai târziu, e de clarificare ce vrei să obții în aceste 50 de minute, o oră. Ce vrei să obții?
Care unde a apărut necesitatea acestui coachingului?
Nu, eu nu cred că e. În primul rând, nu vreau să contrazic pe Narcisa, că suntem de aceeași parte. Ea zice modern. Într-adevăr, în ultimii 30 de ani, subiectul a devenit mai pregnant și mai vizibil. În lumea anglosaxonă, antrenorul, ca să zic așa, din sport, pentru că în lumea anglosaxonă poți să intri cu un tuition foarte mic sau zero la o universitate de iedere, de exemplu, în Statele Unite, pentru că ești bun la un sport. Lumea anglosaxonă admiră sportul, admiră performanța. Un om care lucrează într-un sport individual și e foarte performant sau într-un sport de echipă, ai mai puține lucruri, că ce e de învățat e informația, aia e prin biblioteci, pe internet. Problema e să fie omul capabil să fie deosebit într-o performanță anume. Și atunci, pe bună dreptate, îi se facilitează unuia care e bun în sport. Din cauza asta, pentru american, antrenor, coach,
da,
este un titlu de glorie. Nu oricine e un bun antrenor.
Și acest antrenor din sport a ajuns,
exact,
să fie extrapolat în alte domenii?
Da,
domenii,
pentru că și-au dat seama că tot individual sau tot în echipă, tot într-un joc, e și business-ul. Și la un moment dat unii și-au dat seama că e chiar viața. Și-au zis life coaching și așa mai departe.
Deci business coaching, life coaching.
Exact. Executive coaching, astea sunt cuvinte din astea de marketing.
Executive coaching, coach. Angajatul,
da.
Monica
firma,
Grigoriu.
Firma sponsorizează o relație de coaching care e importantă, alegere cu cine să-i propună să lucreze și așa mai departe.
Deci eu, dacă sunt patron sau, mă rog,
exact,
managerul unei firme,
da,
angajez un coach,
da,
pentru angajații mei, pentru,
da,
ampluaiați,
da, sau o echipă de coach,
care poate să facă coaching cu unii din rând pe rând, cu unii dintre ei sau cu echipa.
Cine decide?
Ei.
Cine sunt ei?
Clienții, aspiranții. Să zic așa.
Deci eu, dacă sunt angajat și patronul meu aduce un coach sau o echipă de coach,
da,
și eu, amploiatul, zic, nu vreau să fiu antrenat, care e problema? Risc să fiu dat afară?
Nu, 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 nu. Dar
în momentul în care șeful meu a decis să aducă acest,
da,
lucru, înseamnă că sunt eu, că sunt ceva probleme.
Exact.
Și eu, dacă nu le conștientizez, eu angajatul?
S-ar putea ca întâi să intri de curiozitate în raportul ăsta, că mi s-a întâmplat lucruri. Sunt, mai ales la noi aici, în partea asta de lume, că internaționale le știu bine și știu la ce folosește și cât de mult folosește. Mie mi s-a întâmplat de multe ori că cei din locali, firmă foarte importantă, o vedem foarte des, dar nu e frumos să vorbim, să dăm
să
numele,
facem publicitate.
Da, a primit sarcină directoarea de HR, du-l la coaching.
Oferă. Deci e o problemă de resurse umane.
În foarte mare măsură, dar nu numai. Sigur, resursa umană e o problemă de sistem. Mm. Resursa umană, în ultima vreme, cei care conduc organizațiile, fie, să zic, internaționale, locale în România, fie firmele românești, eu mă bucur foarte tare că în ultima vreme firme românești pure, IMM-uri plecate acum 25 de ani dintr-un apartament și acum au 500 de angajați, își dau seama că au nevoie de această componentă. De ce? Pentru că în zilele noastre, mai ales firmele astea de servicii, de fapt își vând cultura. Nu vând un obiect sau un produs intangibil, își vând cultura proprie. O cultură sănătoasă e o cultură în care coaching-ul intern e ceva natural, e un comportament natural, o cultură organizațională care are în fibră coaching-ul, în relațiile dintre oameni, e o cultură extrem de puternică și foarte capabilă să facă față.
Ce înseamnă cultură? Nu vreau să dau un nume.
Cultura organizațională.
Zice, da, acum la publicitate se dă foarte mult bere. Voi am primat să vorbesc despre detergenți. Dar să spunem despre producătorii de bere, că acum nu, foarte multă bere. Există o cultură a unui corporații din acestea.
Evident.
De producători de bere.
Ba mai mult, este chiar în bună măsură identificabilă prin, în primul rând, intuitiv de prins, fiindcă e suficient să te invite unii să vorbești cu directorul de HR. În jumătate de oră te prinzi de foarte multe lucruri care țin de cultura companiei. Unde te pune, dacă te întreabă, dacă ți-aduce o apă, cum se fâție lumea pe acolo, pe la front desk și cum șușotezi, nu știu, imediat vezi cultură. Cultură nu înseamnă cultura academică.
Da.
Cultură înseamnă cultura lui Becali. Becali are o cultură. Becali e... Nu poți să spui că n-are cultură. E cultura lui. Așa. Când intri într-o organizație sau într-un hotel sau într-o școală sau nu știu ce, te duci la toaletă și vezi cultura. Cultura e acolo.
Aș vrea să clarific cultură, ce înseamnă cultură. În primul rând, ritualuri. Cum ne dăm binețe, nu? Cum intrăm pe ușă, cum spunea Horea, cum servim un pahar cu apă, cum vorbim în întâlniri, cum vorbim între noi.
Ce vorbim asta, la ce vorbim? Locul de fumat.
Nu. Și atunci...
Cum vorbim?
Și diferă lucrurile acestea de instituții?
Da,
când intru în birou, când intru într-o instituție, ce fac? Îmi deschid mail-ul, vorbesc la cafea, ies la țigară, să țin de cultură. Și atunci când spun cultură de coaching, în primul rând să înțelegem ce înseamnă, ce ar însemna o cultură de coaching. Că ai spus, Horea a spus foarte bine, ar fi normal să fie o cultură de coaching peste tot. Adică oamenii să asculte dincolo de cuvinte, nu? Să nu mai fie aceste dezbateri. Nu că dezbaterile ar fi rele, nu?
Da.
Dar dezbaterile șifonează relațiile dintre oameni. Și atunci ce avem? Avem dialog. Dialog e greu de obținut. Dialog este o aspirație mai degrabă. Nu... Avem oameni care nu se judecă între ei, nu? Nu-și judecă,
nu
se etichetează. Da. Avem oameni care știu să adreseze... Da. Știu să adreseze întrebări constructive. Ce înseamnă întrebări constructive? Deschise, nu? Active, neutre, cum spunem noi, simple. Dansăm cu întrebări. Dar știm să adresăm întrebări care să ducă spre un scop. De exemplu, întrebarea, nu știu, de ce s-a întâmplat asta, nu ne ajută. Pentru că nu ne duce nicăieri.
Descoperim o cauză, nu?
Sigur, și după aia.
Poate că nu mai... Până acum, din ce mi-ați vorbit, dragi invitați, am surprins aspectul acesta al echipei. Coaching-ul este o problemă individuală sau problemă de echipă?
Sunt două planuri. Noi ăștia trei cu care vorbești tu acum ne străduim să respectăm, sunt anumite reguli ale meseriei și ne străduim să nu fie același coach de echipă și același coach care lucrează cu indivizii din echipă. Considerăm că e greu și la limită e imposibil să fie același, dar poți avea pentru membrii echipei coach distinți și să fie unul care e coachul echipei, care ia un alt plan. Dacă te uiți, e un subiect sistemic, știi? Adică obiectivele, identitatea echipei, misiunea echipei, valorile echipei, spuse sau nespuse. Pentru că coachul trebuie să observe că una vorbim și scriem pe pereți, misiune, viziune și nu știu ce, și realitatea, de fapt, e în altă parte și că ălea sunt cuvinte goale.
Am două probleme, Narcisa, măcar nu te întreb pe tine. Prima este cea în momentul în care HR, cum spune Horea, Human Resources, nu, stabilește o echipă de coach care să vină să, nu știu ce să facă, poate îmi povestiți, și eu, angajat, am suspiciune în momentul în care această echipă vine, adusă de patronii mei, de șefii mei, am suspiciunea că ceva ei simt că n-ar fi în regulă. Am suspiciunea că aduce niște specialiști care știu să scoată din mine niște lucruri pe care poate că eu nu vreau să le împărtășesc.
Ești foarte realist. Așa stau de multe ori.
Și atunci, ce face coach-ul?
Eu aș vrea să fac o precizare. Da. Că până acum am vorbit despre coaching în raport cu o problemă.
Da.
Coachingul nu se referă doar la probleme. În coaching se abordează și aspirații și dorințe. O companie poate să angajeze un coach sau o echipă de coach pentru o perioadă de tranziție. Companiile se reformează continuu, se restructurează, își regândesc poziția pe piață, organigrama.
Deci, fac o rezervă de talente.
Ori aceste transformări nu le poți face peste noapte, doar că le-am gândit în board. Ele trebuie pregătite și susținute.
De multe ori muți un om dintr-o poziție. Eu am avut situația asta în care omul era un excelent director financiar. Și cei din Norvegia, ca să... au zis, e foarte bun ca om și văd că e disponibil și atent, vrem să-l mutăm director de producție. E năucitoare schimbarea. Și au zis, pune-l într-un program de coaching de vreo câteva luni, îi spunem care e intenția și vedem dacă poate face o asemenea schimbare, un pas uriaș.
Și o echipă de coach poate stabili, adică poate ajunge la concluzia că e bine, e foarte bine, are putere sau nu. Lasă-l la locul lui, că e bine acolo.
Nu coachii fac.
Nu, dar cine?
Instituția.
Și atunci coachii ce fac?
Coachii știe că asta e obiectivul cu această persoană care e contractat deschis, inclusiv cu sponsorul, adică nu e o relație, e o relație confidențială în detalii, dar nu e, cum să spun eu, știm cu toții că asta avem de făcut.
Și ne asumăm asta.
Și ne asumăm asta.
Am deci, acum a doua problemă.
Contractarea se face cu toată lumea implicată la masă.
De față.
Da.
Asta era a doua problemă pe care v-am spus. Dom'le, eu am la serviciu o mare problemă. Am șase colegi de birou și unul mă enervează foarte tare.
Corect.
Instituția la care lucrez nu observă lucrul ăsta sau nu e interesată de lucrul ăsta. Human Resources se ocupă de alte probleme generale, nu de frământările mele personale din birou cu colegul numărul 5 de la birou de la fereastră. Și atunci eu mă duc și caut un coach.
Se întâmplă și asta. Dar de regulă ai voie. Sunt unele organizații care...
Fără să-mi anunț șefii. Am voie?
Dacă depinde cine îl plătește.
Aoleu, e așa de scump încât nu mi-aș putea permite eu personal?
Nu. Da, e. Dar subiectul este că există organizații care oferă tot felul de lucruri, piscine și nu știu ce, dar oferă servicii de coaching. Deci angajatul are
acces.
Are acces la o sumă, un buget, în care își ia un coach care e plătit de organizație.
Da, Monica.
Vreau să adaug. Da. Mi s-a întâmplat adesea ca, deși organizația să nu aibă un program de coaching, persoane din organizație care făceau o tranziție sau erau la un nivel de vârf au dorit să facă acest program individual de coaching și atunci și l-au plătit singuri.
Se întâmplă.
Și mi s-a întâmplat
de coaching de leadership sau ceva, deci nu?
Da, omul a spus, da. Am avut, manager, de exemplu, recent să lucrez cu un domn care are în cadrul programului, are în cadrul organizației un program de coaching. Și coachii aleși de HR, lui n-a rezonat cu ei. Mm-hmm. Și atunci m-a căutat, pentru că într-un context de cunoștințe ne-am întâlnit și a spus, da, ok, putem lucra împreună. Dar e în afara organizației. Adică omul...
Pe de altă parte, e o regulă fundamentală, clientul, aspirantul alege căuciul. Deci, mie mi s-a întâmplat de multe ori când am fost chemat, nu știam că mai sunt și alții chemați, și am întrebat de fiecare dată, am întrebat, le-ați oferit încă două, trei posibilități? Pentru că nu e o relație, e foarte... personal.
Eu eram pregătit cu altă întrebare, dar Horea Murgu mă provoacă și zic, dar de unde știu eu pe cine să aleg?
E o conversație.
Deci de unde știu eu că din 1, 2, 3, 4, 5 oferte pe care HR-ul, îmi place acest termen, human resources mi-l oferă, eu zic, nu, pe ăsta, mă uit la poze, e casting.
Nu, ce e fac? Vorba de rezonanță, de cele mai multe ori, și de chimie.
Presupune o întâlnire.
Da. Presupun,
deci
da,
vor fi câteva întâlniri în care să
simt... Nu, e cu mai mulți.
Tu, da. Monica Grigoriu e mai bun decât, sau simt eu...
Ideea nu e de comparație.
Pentru că acum, apropo de rezonanță, din ce spuneam...
Atila, noi aici, de ce să... Facem teorie. Aici am venit, am făcut o mică prezentare, ne-am prezentat toți, au fost cei 15 care doreau să primească coaching în zilele astea și după aia ei și-au ales unii pe Monica, alții pe Narcisa, alții pe mine, punct, le-am spus din start, din felul în care ne-ați văzut, din ce am conversat, din întrebările voastre, ți se pare că cu omul ăsta... mă simt confortabil. E om care mi-e bun de coach. N-a fost nicio supărare, nu-i niciun orgoliu, dimpotrivă, Doamne păzește să fii coachul cuiva care a fost dat la coaching și n-a avut alternative.
Că a fost dat.
Da.
Revin la întrebarea mea, eu stau în birou, spuneam, e colegul din banca a cincea de la fereastră pe care nu-l supăr. În momentul în care eu mă duc și caut un coach. Problema este un business coaching sau este un life coaching? Pentru că frământarea mea este așa. Cum rezolv această relație foarte dificilă pentru mine? Pentru că în momentul numai când îl văd îmi vine să urc pe pereți, plec din acea companie, caut altcumva. Aceasta este o problemă de business coaching, de HR, sau e o problemă de life coaching?
De regulă și.
Noi nu prea facem distinție.
Nu?
Adică, sigur, facem distinție, pentru că înțelegem subiectul. Înțelegem, hai să spunem, nișele de marketing. Da?
Life coaching. Da. În mod real.
Business coaching.
În mod real,
omul
e om. Apasă pe un buton și e, zice, viața mea profesională, viața mea personală. Poate să apese bun. E același om. Și dacă are... confruntări, dificultăți în viața zisă, personală, pe alea le duce în organizație inevitabil. Deci, sub granița e foarte flu. Sigur că eu știu că sponsorul îmi cere performanța lui profesională.
Foarte interesant și termenul ăsta, sponsorul.
Da, sponsorul în sensul că cel care mă angajează. Dacă observi, asta e un lucru
client, sponsor, foarte frumos termen.
Nu, dar ideea este că e un triunghi. Eu sunt, din punct de vedere etic, deontologic, profesional, eu sunt în relație cu clientul, cu aspirantul. Eu nu comentez sponsorului, chiar dacă el plătește, nimic. Confidențialitatea este regulă majoră.
Și aveți o canapea? Se întinde clientul, se întinde aspirantul și începe să spună ce a visat?
Nu. Avem un dialog, cum avem noi acum.
Da.
Dar nu
am trei coachi în studio.
Nu. Atila, vreau să spun că Narcisa a zis că e modern, că nu știu. Sigur, în ultimii ani se vorbește mult. Dar noi avem coaching de când lumea.
Și nu
Socrate
facem
era coach.
Proză fără
ca
să știm.
Jordan.
Așa. Da. De ce era? Uite, aici am o problemă, iartă-mă, Horea Murgu. De ce era Socrate coach?
Pentru că
maieutica practica este o practică
e o parte
de coach.
Din coaching, da. Este o tehnică.
De a ști să pui întrebările astfel încât omul
de a ști să asculți. Asta e cel mai important.
Socrate mai mult provoca decât
câteodată,
să știe.
Câteodată, da, știa.
De
dialogul, mă rog, nu din cauza aia, a fost o majoritate calificată,
da.
Aleasă democratic, care l-a omorât. Ideea este că dialogul este esența coachingului. Și în dialog, ascultare e o parte, multă lume zice arta întrebărilor, nu e arta ascultării, în cea mai mare măsură. Pentru că altfel sunt întrebări abstracte.
Iarăși întreb, of, Doamne, mai sunt 4 minute din emisiune și am o următoare întrebare. Ce face coach-ul când simte că aspirantul, din soluțiile pe care le are după întâlnirile acestea, ajunge la o decizie care nu e cea mai bună?
Nu pentru e cea cine? Mai bună pentru cine?
Pentru el însuși. La limită. La limită. Vă întreb, iertați-mă,
nu,
că tot mai am văzut Pirandello aseară despre sinucigași.
Dacă vrei să
pui
o întrebare.
Am o problemă și mă duc la coach și zic, domnule, una din variante este îmi pun pistolul la tâmplă.
Nu, asta e deja.
Asta deja
altceva.
Este,
e din
pe canapea?
Eu ți recomand, da, e de canapea. Eu ți recomand să te uiți, pentru că există un cod deontologic și există lucruri foarte clare de făcut în situații de genul ăsta. Da, e un subiect de ce se întâmplă că întrebarea dure este sponsorul, deci organizația a plătit un program de coaching pentru Otila și după 6 întâlniri Otila ajunge la concluzia că pleacă din organizație, că nu e acolo locul lui. Asta e.
Și organizația trebuie să fie fericită că a dat banii ca să scape de...
Câteodată nu și-a dorit asta, dar e mai bine și pentru Otila și pentru organizație dacă pe parcursul procesului el a ajuns la concluzia că nu ăsta e locul lui. Uh-huh. Se întâmplă. Nu,
mă întorc că iarăși Orea zice despre organizații, despre corporații și așa mai departe. Ei, care e problema cu actorul? De ce vine actorul să facă acest tip de întâlnire, de coaching?
Este locul cel mai potrivit. Sportul și performingul sunt...
Bun, dar el nu este, nu? El este singur cu sine, cu personajele
tocmai
sale,
de-aia.
Cu rolurile.
Tocmai de aia, pentru că este singur cu sine, mistuit zi de zi de presiunea rolurilor pe care trebuie să le pregătească.
De
să
competiție.
De competiție. Tocmai de-aia el are nevoie de un însoțitor.
Altul decât un consilier de tip terapeutic, Doamne păzește, nu e complet altceva. Altul decât, ca să zic așa, consilierea tehnică are unui regizor. E complet altceva.
Și dacă, iartă-mă că întreb, și dacă regizorul spune ceva și întâlnirea dintre coach și aspirant duce la altă concluzie. Vine actorul și spune, domnul regizor, nu fac ce-mi spui tu, pentru că eu în gândul meu, după ce m-am consultat, zic că nu e bine.
E grozav. Nu e bine să se întâmple, dar e grozav. Adică vreau să spun, dacă tu te uiți oriunde pe internet, vei vedea că nu există mare star în performing, ca cântăreț, dansator, fără impresar și fără coach. A, că îi mai schimbă, că nu totdeauna ca la Halep, ca să luăm un exemplu, să fii tu la minge de meci, și să nu câștigi, e o problemă.
Și acest antrenor al lui Halep este coach?
Nu, antrenorul e antrenor, coachul e coach.
În sport îi diferențiază la modul următor. Coachul sportiv e coachul sportiv și mental coachul este omul care
ei
îți antrenează
Da, se antrenează jocul interior, între ghilimele. Că așa a ajuns coaching de la un domn care a fost și fost în România, Galloway. El a scris cărțile de început, prin 70 și ceva.
Mulțumesc foarte mult, Narcisa Mocanu, mulțumesc Monica Grigoriu, mulțumesc Horea Murgu, stimați ascultători. Nu ratați mâine ultima ediție de aici, de la Costinești, de la Gala Hop, Gala Tânărului Actor. Toate cele bune!